Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo melantik Idham Aziz sebagai Kapolri. Presiden Joko Widodo menyebut peringkat PDB Indonesia semakin diperhitungkan di dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Idham Aziz menggantikan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju. Sehari sebelumnya, Idham Aziz resmi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna sebagai Kapolri. Hal itu dilakukan setelah Idham Aziz lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Idham membeberkan 7 program prioritas untuk memajukan Polri. Program tersebut merupakan penguatan Polri promoter atau profesional, modern, dan terpercaya. Presiden sebut peringkat PDB Indonesia semakin diperhitungkan di dunia. Indonesia sekarang ini berada pada ranking yang patut dilihat dari produk domestik bruto PDB nominal, yaitu pada ranking 15 hingga 16 di dunia, dan kalau dihitung dari PDB, PPP atau Purchasing Power Parity, berada pada ranking 7 di dunia. Artinya, kekuatan ekonomi Indonesia memang patut diperhitungkan karena daya beli masyarakat yang terus meningkat. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Jakarta hari Kamis. Namun, Presiden menegaskan kunci utama dari lompatan yang ingin diraih pemerintah adalah tetap ada di pembangunan sumber daya manusia, terutama bonus demografi Indonesia antara 2015 hingga 2035. Menurut Presiden, hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus menjadi prioritas dan dikerjakan secara sinergis antar kementerian agar tidak terkotak-kotak. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengikuti pergerakan online masyarakat melalui program literasi media online. Hal itu dilakukan setelah pemerintah mengoperasikan jaringan telekomunikasi Palaparing per Agustus lalu. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktio dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta hari Kamis. Dalam diskusi yang bertema pemerataan berbasis ekonomi digital tersebut, Widodo mengatakan program literasi media dimaksudkan untuk menjaga agar internet dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif.
Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini akan juga mengikuti dengan program yang disebut dengan bagaimana literasi media online ini. Jadi literasi media online ini bagian dari supaya apa yang sudah dimiliki, jalan yang sudah dibuat ini tidak disalahgunakan. Dan jalan yang dibuat ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk ekonomi. Memang ekonomi itu juga penting, tetapi kegiatan yang sifatnya kohesivitas sosial, kerekatan hubungan melalui medsos ini harus dibangun. Makanya literasi ini menjadi penting.
Widodo Muktio menambahkan, pihaknya menyadari akan ada kelompok masyarakat yang mengalami geger budaya dengan jaringan internet yang semakin meluas. Menurut Widodo, hal itu harus diimbangi dengan literasi digital agar internet dimanfaatkan untuk hal yang positif. Pemerintah berharap teknologi dapat digunakan untuk hal yang produktif, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi, agar akses ekonomi tidak semata milik masyarakat perkotaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendukung rencana kajian terhadap cetak biru ASEAN 2025 untuk melihat hasil maupun dampak pelaksanaan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menteri Erlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam pernyataan di Jakarta Kamis mengatakan, kajian diharapkan menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan prioritas yang belum diimplementasikan ke tahun selanjutnya. Erlangga mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada Rabu 31 Oktober. Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60%, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91%. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis industri tekstil dan produk tekstil berpotensi bangkit kembali di tengah ketegangan perang dagang dua negara raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, seiring ditandatanganinya aturan perlindungan. Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Kamis menyebutkan peraturan tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan. Dengan aturan tersebut akan ada beberapa komponen industri tekstil yang akan diberi perlindungan. Aturan tersebut akan diterapkan dengan mengenakan bea masuk pada produk tekstil yang berasal dari luar negeri. Tujuannya untuk menjadi benteng pertahanan dari serbuan impor produk tekstil sehingga dinilai dapat melindungi industri nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mendukung langkah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menghentikan ekspor nikel karena ada indikasi pelanggaran. Luhut Panjaitan dalam rilisnya Jumat di Manado, Sulawesi Utara mengatakan, nikel ore yang sekarang diselundupkan sampai 3 kali lipat lebih banyak daripada seharusnya dan kadarnya lebih tinggi dari kadar 1,7. Menurut Luhut, pemerintah harus turun dan menghindari hal-hal semacam ini. Itu sebabnya saat ini setiap penanganan atau rapat mengenai proyek-proyek tersebut, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk langsung terlibat. Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Berita terakhir. Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia Arung Jeram pada 10 hingga 14 November 2019. Rafting R4 World Cup Series ini termasuk ke dalam kalender tahunan dari International Rafting Federation, IRF. Event Director Silokek Joe Fest Rafting World Cup 2019, Mia Maharani mengatakan, terselenggaranya perlombaan kelas dunia ini berkat kolaborasi antara Federasi Arung Jeram Indonesia dan pemerintah daerah Sijunjung yang memang ingin mempromosikan Geopark Silokek. Mia Maharani di Padang Kamis 31 Oktober mengatakan, ini bentuk dukungan dari Federasi Arung Jeram Indonesia Sumatera Barat terhadap Geofest Sijunjung yang sudah berkelas internasional. Lokasi Piala Dunia Arung Jeram nanti berada di Sungai Kuantan yang terletak di Sijunjung. Lokasi tersebut kini termasuk dalam Geopark Silokek. Para peserta Arung Jeram tersebut selain dari dalam negeri juga datang dari Malaysia dan Republik Ceska. Saudara sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Babak baru KTT ASEAN Amerika dan Asia Timur, bangkitnya kekuatan Indo-Pasifik. Konferensi tingkat tinggi Amerika, ASEAN, dan Asia Timur akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 3 hingga 4 November 2019. Gedung Putih melaporkan bahwa Presiden Donald Trump menugaskan pembantu Presiden untuk urusan keamanan nasional Robert J. O'Brien sebagai utusan khususnya untuk menghadiri kedua KTT tersebut. O'Brien akan didampingi oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, yang akan menjadi perwakilan senior pemerintah Amerika pada Forum Tahunan Bisnis Indo-Pasifik kedua di Bangkok. Menteri Ross juga akan memimpin misi perdagangan eksekutif ke Thailand, Indonesia, dan Vietnam pada 3 hingga 8 November 2019. Hal ini menarik untuk dicermati. Bahkan mantan Presiden Barack Obama secara konsisten menghadiri pertemuan ini mulai tahun 2011 dengan pengecualian pada tahun 2013 karena ada kepentingan dalam negeri pada saat itu. Sementara Presiden Donald Trump lebih memilih menghadiri pertemuan yang memfokuskan masalah ekonomi APEC di Chile yang diharapkan dapat meredam kebekuan perang dagang dengan Tiongkok. Mungkinkah ketidakhadiran Presiden Donald Trump menjadi sinyal perlunya kekuatan ketiga di kawasan Asia Pasifik? Para diplomat Asia menganalisa bahwa ketidakhadiran pimpinan tertinggi dalam pertemuan di Bangkok akan berpengaruh signifikan munculnya ketidakpuasan di kawasan yang semakin mengkhawatirkan pengaruh Tiongkok yang berkembang pesat. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dalam beberapa tahun akhir-akhir ini, Amerika Serikat semakin merapat ke negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina setelah mengalami tensi tinggi di Laut Cina Selatan. Hal itu membuat Pentagon mendapat akses membangun fasilitas militer. Selain itu, Amerika Serikat juga merapat dengan Vietnam. Kedua negara ini berhati-hati terhadap Tiongkok. Terlepas dari itu, KTT ASEAN akan menjadi momentum penting untuk 10 negara anggota ASEAN dan Asia Timur. Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jose Tavares, menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu akan diangkat sejumlah isu mulai dari masalah Laut Cina Selatan, paparan Indo-Pasifik, masalah plastik atau limbah beracun hingga isu kebakaran hutan di Indonesia, serta terorisme yang menjadi permasalahan bersama. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo akan memaparkan tentang konsep Indo-Pasifik. Pada tahun lalu, paparan mengenai konsep ini sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan selanjutnya, dia akan menyampaikan rampungnya paparan tersebut dan mengajak kerjasama dari negara-negara mitra ASEAN secara luas dalam hal ini. Kita berharap Indonesia sebagai motor penggerak Indo-Pasifik dapat mengambil momentum berarti pada pertemuan ini. Menemukan alternatif kekuatan, jalan tengah Indo-Pasifik di tengah kebuntuan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 1 November 1945, Australia masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1 November 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia, tetapi berada di luar kendali sepihak Australia. Sejak bergabung menjadi anggota PBB, Australia terlibat aktif dalam lembaga internasional tersebut. Australia tidak hanya berperan dalam penyusunan piagam Dewan Keamanan, tetapi juga memegang jabatan Presiden Pertama Dewan pada tahun 1946. Kami beralih dengan peristiwa 1 November 2009. Stasiun Michener, sekarang RTV, berdiri. Raja Wali Televisi atau RTV merupakan sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang berdiri dan mengudara sejak tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Sebelumnya RTV bernama B Channel, yang merupakan siaran percobaan dimulai pada tahun 2008. Sofia Koswara adalah pendirinya. Waktu itu RTV didirikan untuk menyebarkan siaran yang menginspirasi keluarga serta masyarakat. Terbukti, hingga sekarang acara yang ditayangkan oleh stasiun RTV banyak yang disukai oleh keluarga. Acara TV yang beragam seperti sinema, sinetron, musik, kartun, kabar olahraga, dan masih banyak lainnya menjadikan RTV ini semakin populer. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 1 November 1999. Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dalam pecahan 100.000. Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam pecahan 100.000 rupiah pada tanggal 1 November 1999 untuk pertama kalinya sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan. Dikutip dari Gubernur Bank Indonesia Sahril Sabirin, untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa penerbitan uang dengan emisi baru ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi tunai. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR yang bertujuan untuk mempromosikan penghargaan kepada keduanya dan lembaga tinggi untuk nilai demokratis mereka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Tri Utami dengan Pesta. Anda masih tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia Maroko Tingkatkan Kerjasama di Berbagai Bidang. Pemerintah Indonesia dan Maroko menyepakati 4 nota kesepahaman di bidang perindustrian, kelautan dan perikanan, penanggulangan terorisme, serta pertukaran informasi intelijen keuangan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penandatanganan 4 nota kesepahaman tersebut dilaksanakan di Gedung Pancasila Jakarta Senin 28 Oktober lalu. Usai pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita. Kunjungan Menteri Luar Negeri Bourita adalah kunjungan pertama Menteri Luar Negeri asing sejak Kabinet Indonesia Maju diumumkan pada 24 Oktober 2019. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Menteri Nasser Bourita mengatakan, Maroko adalah sahabat lama dan mitra penting Indonesia di Afrika Utara. Dalam pertemuan dengan Bourita, Retno Marsudi menyampaikan pentingnya kedua negara untuk segera memulai negosiasi perjanjian perdagangan istimewa. Dengan adanya perjanjian tersebut, hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Maroko dapat dihilangkan. Selain itu, Retno Marsudi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk memperluas pasar produk manufaktur unggulan yang mempunyai potensi cukup besar di pasar Maroko, yaitu tekstil, karet, sepatu, elektronik, perabot rumah tangga, dan furnitur. Ia menambahkan Indonesia juga siap menyuplai minyak sawit, teh, dan kopi bagi kebutuhan dalam negeri Maroko. Retno menjelaskan, dalam pertemuan bersama Bourita, Indonesia juga menyampaikan kesiapan BUMN dan swasta untuk berpartisipasi pada proyek infrastruktur dan transportasi Maroko. Misalnya, untuk pembangunan rel kereta api dan perumahan. Kepada Nasser Bourita, Retno Marsudi juga memperkenalkan industri halal yang juga potensial untuk dikerjasamakan. Pada 2017, nilai industri halal Indonesia sebesar 2,1 triliun dolar Amerika dan diperkirakan mencapai 3 triliun dolar Amerika pada 2023. Dikatakan pihaknya secara khusus mengundang Maroko berpartisipasi dalam Halal Summit di Indonesia pada November 2020. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyatakan pihaknya menyambut baik kerjasama ekonomi tersebut karena terdapat potensi besar yang perlu diekspor. Tidak hanya di pasar domestik, tapi juga Afrika Utara. Selain itu, Indonesia dan Maroko memiliki peran penting sebagai bagian dari negara Islam sebagai modal utama dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Nasser Bourita juga mengharapkan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Hubungan yang dimiliki mempunyai sisi humanis dan berdiri atas solidaritas untuk kebaikan masa depan kedua negara. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Status palsu dari Vidi Aldiano. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Dora. Hari ini saya akan memperkenalkan sate lilit. Pendengar, Bali masuk 50 kota terbaik dunia untuk street food atau makanan pinggir jalan. Peringkat The World's 50 Best Cities for Street Food Obsessed Travelers tersebut ditentukan dari majalah CEO World yang merupakan majalah bisnis dengan segmen pembaca kelas atas. Bali berada di peringkat ke-45 dari 50 kota terbaik. Data tersebut merupakan hasil survei tahunan terhadap 92.000 pelancong bisnis dan 1.400 agen perjalanan perusahaan di 86 negara yang ditugaskan oleh majalah CEO World. Studi ini dilakukan selama 3 bulan, yakni dari 18 Juli hingga 19 September 2019. Dinyatakan, Bali menyimpan ragam makanan pinggir jalan dengan ciri khas penuh bumbu dan rempah, sehingga punya cita rasa yang kuat. Makanan yang sering diburu wisatawan ketika berwisata ke Bali seperti sate lilit hingga nasi campur. Pendengar edisi Pesona Indonesia kali ini, kami perkenalkan kepada Anda salah satu makanan pinggir jalan favorit para wisatawan, yakni sate lilit. Sate lilit merupakan salah satu varian sate khas Bali. Sate lilit terbuat dari daging ikan, ayam, atau sapi yang telah dicincang dan dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Daging cincang yang telah berbumbu dilekatkan pada sebuah bambu atau batang serai, kemudian dipanggang di atas arang. Saat disantap, rasanya begitu nikmat, apalagi disantap dengan nasi hangat. Sate lilit begitu mudah dijumpai di berbagai sudut kota Bali. Harganya relatif murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per tusuk. Pendengar, proses pembuatan sate lilit ternyata sejak dulu dipercayakan dilakukan oleh pria. Mulai dari meracik adonan, menyembelih hewan, melilit hingga membakarnya. Dari proses yang cenderung dilakukan para pria inilah, sate lilit memiliki makna filosofi yang kuat dalam kehidupan dan kejantanan pria. Bahkan masyarakat setempat percaya, jika ada pria yang tak bisa membuat sate lilit, maka akan dipertanyakan kejantanannya. Di Bali, sate lilit bisa dibuat untuk sesaji atau persembahan ketika mengadakan upacara keagamaan atau acara besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada dewa. Selain itu, sate lilit juga bisa dikonsumsi sehari-hari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate lilit. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Saat rindu melanda.
Voice of Indonesia.
Andin dengan rindu, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai siswa SMU di Malang ciptakan aplikasi pendeteksi skizofrenia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang dialami banyak orang. Namun, kerap diabaikan. Faktor utama yang menjadi penyebabnya ialah ketidaktahuan ataupun ketidaksadaran seseorang yang menderita skizofrenia. Dari latar belakang tersebut, siswa-siswi dari MAN 2 Kota Malang menciptakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan identifikasi secara langsung terhadap kemungkinan skizofrenia. Aplikasi yang dibuat oleh Rizka Fajriana Putri Ramadhani, Rahmat Nurdiana, dan Fatur Rahman ini menggunakan kotak perhitungan dengan tujuan melakukan deteksi dini terhadap skizofrenia. Skizofrenia disebabkan oleh adanya gangguan pada otak saat seseorang sedang dalam kandungan. Deteksi dini sangat jarang dilakukan karena selama ini deteksi terhadap penderita skizofrenia dilakukan dengan cara interview atau wawancara oleh petugas kesehatan yang berwajib. Tetapi sistem yang deteksi yang seperti itu akan memakan waktu, juga butuh dana yang lebih. Aplikasi ini menjadi alternatif untuk mencek skizofrenia menggunakan fingerprint. Dijelaskan oleh Rizka bahwa semua berawal gangguan otak yang terjadi saat seseorang sedang dalam kandungan. Perkembangan otak pada masa kehamilan terjadi bersamaan dengan pembentukan dari pembuatan pola fingerprint atau sidik jari. Diasumsikan, ketika terjadi perkembangan otak yang tidak sempurna karena berbagai sebab akan berpengaruh ke sidik jari. Dengan demikian, bisa dibedakan itu sidik jari orang yang normal dan sidik jari orang yang menderita skizofrenia. Aplikasi bernama Mouse App itu dipublikasikan dalam ajang International Exhibition Young Inventor 2019 yang digelar di ICE-BSD. Dalam rencana aplikasi ini, Rizka dan tim mengambil sampel dari 1.000 orang secara acak. Mereka bekerja sama dengan Rumah Sakit Daerah Malang untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari dan kaitannya dengan penyakit skizofrenia. Dari hasil sampel tersebut didapatkan bahwa sidik jari antara orang skizofrenia dan tidak skizofrenia benar-benar berbeda. Terbukti perbedaan itu sangat signifikan, mencapai 95 hingga 99%. Dijelaskan Rizka, perbedaan yang terjadi yaitu pada orang yang menderita skizofrenia, maka hasil sidik jarinya tidak utuh atau lurus, melainkan ada tebalan yang memisah ruas-ruas pola sidik jari tersebut. Mereka berharap Mouse App dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dalam mendeteksi skizofrenia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema siswa SMA di Malang ciptakan aplikasi pendeteksi skizofrenia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Senyum.
Voice of Indonesia.
Adera dengan lebih indah, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Timur berjudul Cubla-Cubla Sueng. Lagu ini memiliki makna untuk mendapatkan harta sejati atau cublak sueng atau kebahagiaan sejati. Manusia harus melepaskan diri dari kecintaan pada harta benda duniawi, rendah hati, tidak merendahkan sesama, dan senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam hati nuraninya. Lagu yang populer sebagai permainan anak-anak di Jawa ini diciptakan oleh salah satu wali songo, yaitu Sunan Giri pada tahun 1442 sebagai media dakwah. Sunan Giri memang terkenal berhubungan dengan permainan dan lagu tradisional. Cubla-cubla sueng diciptakan dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam dengan metode permainan yang diiringi dengan alunan lagu. Alunan irama dengan alat musik tradisional Indonesia kini dapat dilebur dengan musik elektronik. Baiklah pendengar, inilah E-Design Indonesia dengan lagu Cubla-cubla sueng versi remix.
Cubla-cubla sueng, suengi tinggal enter, mambu ketundung kudel, pak kempule ralere sopong guyun dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cubla-cubla sueng, suengi tinggal enter, mambu ketundung kudel, pak kempule ralere sopong. Sirpong dele kopong, sir, sirpong dele kopong. Cubla cubla sueng. Cubla cubla sueng. Suang, suangnya tinggal enter, mambu ketundung kudel, pak kempule ralere sopong, guyun dele ake sir, sirpong dele kopong, sir, sirpong dele kopong. Cubla cubla suang. Cubla cubla suang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
cahaya yang berpendar. Tatap matamu seolah mengajakku untuk mendekat. Ku tak mampu untuk berkata, hanya tatap mata ku menyambutmu. Tidak terasa kita berdua melangkah beriringan. Oh, kita berjalan mengukir waktu dalam tawa yang ceria. Ku tak ingin kau menghilang, walau hanya pecah dari sisiku ketika ku
Voice of Indonesia.
Aku sudah tak bisa untuk menangis dan aku
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.